case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Pasca pandemi, pariwisata Indonesia mulai bangkit. Bali sebagai ujung tombak pariwisata dan peraih devisa terbesar negara untuk sektor ini telah mendapat dorongan dari kebijakan imigrasi visa on arrival. Namun, belakangan Bali justru meminta peninjauan kebijakan ini terutama untuk negara-negara tertentu karena sejumlah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan wisatawan mancanegara. Kita akan berbincang-bincang mengenai masalah ini bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Pemayun, dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Benny J. Mamoto. Baik, kita akan segera temui dulu Bapak Cokorda Pemayun. Pak Cok mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu latar belakang Provinsi Bali ini mengajukan usulan terkait imigrasi dan visa on arrival.
Oh, di akhir tahun 2021, kita sudah mengajukan agar Bali diberikan layanan visa on arrival. Pada tanggal 7 Maret 2022, diberikan bebas karantina, memberikan visa on arrival kepada 23 negara. Sehingga sampai akhir tahun 2022, sampai sekarang ini, Bali sudah mendapatkan bebas visa on arrival itu untuk 86 negara, di mana di dalamnya juga ada 9 negara ASEAN yang bebas menggunakan visa kunjungan.
Tetapi yang kontroversial dari usulan Gubernur Provinsi Bali adalah yang menyangkut justru pencabutan visa on arrival untuk negara-negara tertentu. Apa yang menyebabkan usul pencabutan ini, Bapak?
Kami memang Pak Gubernur mengusulkan, kami pemerintah provinsi mengusulkan negara tertentu tersebut ditinjau kembali visa on arrival-nya, layanan visa on arrival-nya. Tetapi bukan berarti kami menolak wisatawan dari negara tertentu tersebut untuk datang ke Bali, cuman ini fasilitas layanan visa on arrival-nya kami mohon agar ditinjau kembali. Itu aja sih usulannya ke pemerintah pusat.
Baik, Pak Cok. Sekarang kita beralih ke Pak Benny.
Adakah batas jumlah pelanggaran secara nasional atau provinsi untuk melakukan kajian seperti ini, Bapak?
Yang pertama tentunya untuk meninjau kembali, ini ada mekanisme yang harus dilalui. Karena tentunya melibatkan Kementerian Luar Negeri, kemudian imigrasi, Kumham, ya, kemudian juga negara partner kita juga. Ya, karena itu tentunya diputuskan setelah adanya kesepakatan bersama. Ketika saat ini mobilitas orang itu begitu tinggi, karena mudahnya transportasi yang ada sekarang, ini memang memberi manfaat dengan adanya visa on arrival itu. Tetapi dari aspek lain, kalau kita lihat, dari aspek keamanan memang perlu ada kajian khusus. Sebagai contoh begini saja, warga negara Uzbekistan yang ditangkap Densus, itu visa on arrival. Ternyata dia adalah jaringan ISIS di Uzbekistan dan dia adalah DPO, daftar pencarian orang di sana. Ini contoh konkret lah masalah yang dihadapi. Demikian juga ketika kemarin waktu sedang tinggi-tingginya angka COVID, semua negara ada yang menutup perbatasan, tetapi ada juga yang membuka. Ketika mulai reda juga orang beramai-ramai bergerak dari satu negara ke negara lain. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh sindikat. Sindikat penipuan online di Bali ketangkap sekian orang. Kemudian juga turis-turis yang kemudian sampai di Bali kemudian memalsukan KTP. Kemudian menyalahgunakan visa juga. Nah, ini masalah ini memang menjadi kompleks, sehingga memang perlu dikaji betul usulan Gubernur Bali itu menyangkut masalah visa on arrival.
Iya, kembali ke Pak Cok, negara-negara mana saja itu yang diusulkan untuk ditinjau kembali?
Karena sudah disampaikan oleh Pak Gub, Rusia dan Ukraina.
Apakah ini karena latar belakang sedang berperang, kemudian takut misalnya Bali terimbas oleh dampak permusuhan di antara kedua negara, ataukah ada perilaku-perilaku dari Wisman ini yang tidak sesuai dengan standar kepariwisataan di Bali?
Kami lihat ada data, data tersebut melihat memang kita lihat apalagi di media sosial ada datanya, kami dapat dari Polda Bali bahwa memang perilaku wisatawan mancanegara tersebut yang kita usulkan itu memang memberikan dampak yang luar biasa terhadap destinasi Bali sebagai pariwisata yang aman dan nyaman itu.
Baik, Pak Cok. Pak Beni,
secara nasional berapa jumlah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Wisman di Indonesia?
Kalau data memang saya belum siapin ya, tetapi saya ingin mengutip saja yang 2 bulan terakhir sajalah ya, Februari, Maret, ini khusus untuk Bali saja. Itu ada 6 WNA yang melakukan pelanggaran di sana, baik masalah visa, masalah sindikat penipuan online. Di samping itu juga ada WNA yang menjadi korban pencurian, itu ada 2 orang di bulan Maret. Di bulan Februari ini ada 1 pelaku penganiayaan berat sehingga meninggal dunia, itu warga negara asing. Kemudian ada juga 3 korban pencurian dan penganiayaan berat. Ini bisa kita kaji, kemudian nanti menjadi pertimbangan khusus. Karena saya pernah tugas di Interpol dulu. Bagaimana pertukaran informasi antar negara itu ditingkatkan sehingga bisa mendeteksi siapa yang masuk ke negara lain.
Baik, Bapak. Pak Cho, bagaimana tanggapan pusat terhadap usulan Provinsi Bali sampai sejauh ini? Apakah sudah ada tindak lanjutnya?
Tindak lanjut kami sudah langsung dari pemerintah pusat memimpin langsung itu Pak Luhut, Pak Menko untuk bagaimana menyikapi hal ini. Tentu hasil pencermatan itu belum kami terima sampai saat ini. Karena memang Pak Gubernur dengan Pak Menteri Hukum dan HAM selalu berkomunikasi dan sekarang timnya Pak Menteri Hukum dan HAM lagi bekerja untuk menyikapi daripada usulan kami dari pemerintah Provinsi Bali.
Ada targetnya Bapak, kira-kira sampai kapan Bali akan menunggu keputusan dari pusat ataukah apakah Bali akan menetapkan keputusan sendiri sebagai kewenangan provinsi begitu Bapak?
Kami tidak pernah menargetkan hal itu karena memang itu adalah kebijakan negara, pusat, pemerintah pusat. Kami di Bali hanya mengusulkan, nah itu tetap keputusan ada di pemerintah pusat. Nah namun kami sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian ini, kami sekarang lagi membuat buku panduan atau semacam flyer untuk bagi wisatawan yang datang ke Bali, do's and don't, apa yang boleh, apa yang tidak. Kami tidak pernah menargetkan hal itu karena memang itu adalah kebijakan negara.
Bapak, kalau terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kalau tidak salah, salah satu dari usulannya Pak Gubernur itu adalah tidak memperbolehkan Wisman ini mengemudi sendiri dan harus menggunakan driver lokal dan tidak boleh menyewa motor sendiri. Apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan pusat juga yang terkait dengan ketertiban lalu lintas di jalan raya?
Sekarang kan banyak nih sekarang wisatawan mancanegara itu kadang-kadang kan di jalan tidak pakai helm, menggunakan busana yang tidak sesuai dengan macam-macam itu saya lihat di jalan itu. Sehingga itulah ingin menertibkan Pak Gub di tahun ini. Strict sekali Pak Gub, saya terus mendampingi beliau harus tertib ini sekarang kita ingin menjaga pariwisata Bali biar bisa berkualitas martabat sehingga hal dua hal ini menjadi sustainable jadi kita.
Baik, Pak Beni. Sebetulnya bagaimana kebijakan kepolisian nasional terkait IDP, International Driving Permit, Pak Beni?
Betul, jadi sebetulnya kan sudah ada aturan untuk SIM internasional ya. Perkembangan yang terjadi, mereka sudah tidak patuh lagi aturan, rambu-rambu lalu lintas, tidak pakai helm, diberhentikan malah melawan dan sebagainya. Nah ini menurut saya perlu penegakan hukum secara konsisten, tidak pandang bulu, sehingga mereka nanti mau tidak mau akan mematuhi aturan yang ada. Jangan khawatir, kemudian turis itu tidak mau datang lagi, karena ini bicara aturan.
Kita kembali ke Bali, ke Pak Cho. Sejak imbauan dikeluarkan, apakah sudah ada perubahan di lapangan dalam menghadapi perilaku Wisman ini, Bapak?
Sejauh ini memang kita sudah langsung turun dengan tim penuh ini dengan Pak Kapolda, namanya UKL 1, UKL 2, UKL 3. UKL itu unit kecil lengkap, terdiri dari Polda Bali, Dinas Pariwisata, Dinas Terkait, Dermas Vertikal maupun Imigrasi, dan stakeholder pariwisata. Itu untuk KL1 timnya, KL2 tim 2 itu terkait dengan penyalahgunakan usaha, misal kalau wilayah turis apa usahanya, yang ketiga itu pidana umum. Nah ini dengan adanya, kita sudah bergerak itu kemarin tanggal 17 sampai 21 Maret itu, yeah. Terus sekarang ini bergerak lagi kita ini, karena sejauh ini kita sudah mulai lah, kita lihat sudah mulai tertib ini, wisatawan yang naik motor itu sudah kita lihat, minimal dia sudah menggunakan helm, dia tidak ugal-ugalan lagi.
Ya berarti sudah ada perkembangan yang lebih baik lah. Kembali ke Pak Beni.
Apakah himbauan atau saran dari Provinsi Bali agar Wisman tidak diperkenankan berkenar seni, tidak menentang pengakuan Indonesia terhadap IDP ini, Bapak?
Ya tentunya semua harus dicek ya. Larangan yang diterbitkan harus juga mengacu pada aturan. Ya. Tidak asal larangan. Kalau larangan diterbitkan dengan melanggar aturan yang sudah disepakati, itu tidak bagus. Berarti kita tidak konsisten dan tidak menghormati hak orang lain. Jadi aturannya apa itu ditegakkan, tidak punya SIM tindak, tapi kalau punya SIM ya diizinkan begitu.
Apakah ada sistem integral yang bisa diakses secara bersama begitu Bapak, antara kepolisian, kemudian jasa penyewa kendaraan dan Wisman penyewa?
Nah ini menurut saya menjadi satu tuntutan keadaannya, tuntutan perkembangan yang ada. Sistem ini kalau belum ada harus dibangun, dan saya yakin saya bisa cek nanti ke Polda Bali ataupun di Korlantas Polri ya. Karena wisata kan tidak hanya di Bali.
Betul.
Nah, apakah ini semua sudah dibangun atau belum? Seandainya belum, tentunya ini menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Agar dengan mudah kita mengontrol siapa yang menyewa motor ini, mobil ini, identitasnya apa, dan sebagainya. Kenapa? Karena seperti di beberapa kota besar kan sudah ada etle. Sistem tilang online.
Pak Beni, ini yang terakhir Bapak, apakah penalti terhadap Wisman pelaku pelanggaran ini sama dengan WNI?
Sama, karena undang-undangnya bunyinya kan bareng siapa. Jadi siapapun orangnya itu sama sanksinya. Tetapi tentunya ini akan menjadi catatan tersendiri, dan ini perlu sistem terpadu ya online antara kepolisian dengan imigrasi, supaya imigrasi pun punya rekod orang-orang yang melakukan banyak pelanggaran di Indonesia. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri ketika mereka nanti menggunakan visa on arrival dan sebagainya.
Baiklah, terima kasih Pak Cho atas bincang-bincangnya, juga terima kasih Pak Beni.
Sama-sama.
Demikian In Case You Miss It bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Pemayun, dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Beni J. Mamoto. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!